Jedním z klíčových bodů efektivní komunikace v době epidemie je její odpolitizování, alespoň v demokratických zemích. Některé státy kvůli tomu svěřily informování o koronaviru do rukou institucí stojících mimo vládu a stranickou politiku. V České republice se sice stále dozvídáme klíčové informace od premiéra a dalších členů vlády, ale při ministerstvu zdravotnictví nyní vznikla odborná skupina, která by měla poskytovat apolitická expertní stanoviska. Jak závazná budou a kdo se jimi bude řídit. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes člen mezioborové skupiny pro epidemické situace, sociolog, ředitel agentury STEM Martin Buchtík. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se to, pane řediteli, stalo, že jste se v této skupině ocitl?
Stalo se to tak, že Petr Smejkal, který je šéfem té skupiny, mě oslovil. Je to i dané tím, že těch sociologů, kteří by se intenzivně věnovali té situaci kolem koronaviru v České republice, mnoho není. Ostatně také, jak správně i Petr Smejkal říká, těch odborníků ve všech oblastech není nekonečně a spoustu z nich už z různých důvodů třeba nechce spolupracovat na takhle veřejných institucích nebo se zapojovat do radění vládě, protože s tím mají negativní zkušenost.
Petr Smejkal je hlavní epidemiolog pražského IKEMu, renomovaný odborník. On sám tedy osobně vybíral členy této skupiny?
Tak ty členové skupiny, probíhala nějaká diskuze, která neměla teda nějaký extrémně uspořádaný řád, ale byl to on, kdo volal těm lidem a přesvědčoval je, že to mají ještě jít zkusit a že to prostě dává smysl a že to neskončí totálním fiaskem.
To zní skoro jako kdyby musel ty lidi trochu přemlouvat. Vy jste už vlastně v té první odpovědi říkal, že řada lidí z různých důvodů nechce se nějak takhle angažovat.
Je to tak, část té odborné obce má, řekl bych, oprávněný dojem, že některé jejich pozice jsou prostě zkreslovány nebo využívány k intenzivnímu politickému boji nebo prosazování politických cílů, že z nějakého doporučení se vezme jenom část, která se potom cituje a že potom, když se dělá nepopulární opatření, tak se prostě řekne, no my bychom chtěli, ale experti říkají, že něco. Takže v tomhle ohledu samozřejmě to je prostě citlivé, ale na druhou stranu s tím do toho jdeme a nechci si na to nějak stěžovat.
Vy jste neměl tu obavu, že třeba někdo bude vytrhávat vaše doporučení z kontextu nebo že si bude někdo přisvojovat vaše návrhy jako svoje vlastní řešení nebo něco takového?
A tak to víte, že jsem jí měl a stále jí mám. Moje pozice je velmi citlivá i v tom, že třeba komentujeme politické dění nebo výsledky voleb. Jsme nezávislí analytici a samozřejmě tohle může být problém třeba do budoucna. A na druhou stranu je jednoznačně hodnotově jasné, že prostě pokud je potřeba pomoc, tak jsme tady. Je třeba teda taky říct, že tu práci děláme vlastně zadarmo a ve volném čase, respektive my to děláme jako součást naší profese, většina z nás, ale nejsme za to nějak finančně ohodnoceni, takže určitě na tom nejsme ani finančně závislí. A když se to, jedna z podmínek byla, že když se ukáže, že ta skupina je zneužívaná, tak že prostě můžeme odejít středem a říct, že jsme to zkusili a mít čisté svědomí.
Zkusme posluchačům představit, co vlastně tato skupina má dělat, jaký má smysl a začněme tím, jak intenzivní to je práce. Jestli máte třeba nějaká pravidelná jednání nebo jestli se sejdete ad hoc?
Máme pravidelná jednání každý týden. Ta skupina teda funguje 2 nebo 3 týdny, takže ta pravidelnost se zatím zabíhá. Do toho máme několik ad hoc jednání, například s paní hlavní hygieničkou nebo s ministrem a je to práce, řekněme, na alespoň pro mě třeba na 20 hodin týdně.
A jak významná je anebo byla role ministra Blatného při vzniku této skupiny? On ji nějak inicioval, protože ono se říká, že ta skupina vznikla při ministerstvu zdravotnictví, tak mě zajímá, jaké je tam propojení.
Tak ten mediální příběh asi veřejnost celkem zná, že Petr Smejkal byl osloven předpokládám, panem premiérem, aby takovouhle skupinu tedy vytvořil po vzoru skupin, které takhle fungují dlouhodobě v zahraničí. Pan ministr se obával, že by zde mohla být narušena nějaká rovnováha v tom, kdo je teda ta výkonná moc a kdo teda co řídí. A my jsme se potom uradili, že vlastně lepší bude, když ta skupina vznikne při ministerstvu zdravotnictví jako nezávislá skupina, a myslím si, že i pan ministr tady tu variantu přijal celkem spokojeně. Nemyslím si, že tam je nějaké napětí.
Já tomu teda rozumím tak, že od začátku ta skupina nemá být nějak politicky úkolovaná, ale máte nějakou formální záruku toho, že to tak nebude, nebo aspoň neformální nějaký slib?
Tak ta skupina z principu věci nemůže být politicky úkolovaná, protože naše stanoviska jsou prostě vydávaná veřejně a adresovaná tedy v tuhle chvíli ministrovi, který by se k ním měl, nebo potažmo ministerstvo, nějakým způsobem postavit nebo vyjádřit. To je věc, která se bude nějak usazovat. A je to opravdu dané tím, že jsme se rozhodli, že rozhodně nechceme být nějak jmenovaní nějakými dekrety nebo ustanovení placení ministrem, a to nám dává svobodnou ruku prostě diskutovat, kdy ta situace ještě prostě prezentuje nějaké vědecké stanovisko a kdy už je příliš politizovaná.
Stanoviska, ke kterým dojdete, vaše závěry, tedy budete primárně předávat ministrovi zdravotnictví, nebo je třeba, budete i široce publikovat, jak to vlastně má fungovat?
Všechny ty výstupy, které, nebo ta stanoviska, která my zaujmeme, veřejně publikujeme na našich stránkách mesest.cz. K tomu ty výstupy to potom adresujeme ministrovi, respektive zejména v téhle době, kdy se děje asi tak 18 věcí najednou a dějou se velmi překotně a dějou se různá jednání i v souvislosti třeba s Velikonocemi nebo otevíráním škol, tak ty rozhovory probíhají paralelně a obrací se na nás lidé nebo odborníci z jiných ministerstev, takže on nemá to nějakou jako přesně danou strukturu, je potřeba říct, že prostě reagujeme pokud možno co nejvíc flexibilně, jak jen to jde, a snažíme se vždycky co nejrychleji dospět nějakému našemu stanovisku, což prostě v mezioborové skupině není triviální, protože ta situace je velmi komplexní, a následně prostě vydat nějaké stanovisko. Takže ty věci, které řešíme paralelně. A Petr Smejkal je v kontaktu třeba s vládními představiteli, takže i s nimi diskutuje naše stanoviska.
A musíte se shodnout jednomyslně? Nebo je to tak, že každý prostě řekne to svoje a potom pan Smejkal rozhodne, jak to nakonec bude?
Nemáme nějaký stanovený kodex. Myslím si, že ta diskuze zatím probíhá docela jako jedné strany intenzivně a ale ve výsledku se snažíme být konsenzuální v tom smyslu, že je prostě daný fakt, že já třeba ne zcela rozumím některým technickým detailům z toho lékařského nebo epidemiologického prostředí, a kolegové zase respektují, že jsem odborník v té sociologické oblasti, takže asi kdyby někdo řekl, že pro něj něco naprosto neprůchozí, tak asi má právo to vetovat, ale nikdy jsme si to zatím takhle neřekli, a ano, některé věci potom asi bude moct rozhodnout Petr Smejkal, ale bavíme se o tom, o poměrně velkých detailech potom. Jo. Takový ty základní věci, na tom se samozřejmě shodneme.
Hostem dnešního interview je člen mezioborové skupiny pro epidemické situace, sociolog, ředitel agentury STEM Martin Buchtík.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ta slova z úvodu o odpolitizování komunikace spojené s koronavirem jsem si nevymyslel, o tom se píše na řadě odborných fór, třeba u Nemocniční asociace z kanadského Ontária, ale u dalších a dalších. Můžeme to pojmenovat tak, že snahou vaší skupiny je odpolitizovat diskusi o koronaviru?
můžeme to takhle říct, my chceme, my samozřejmě tak nežijeme v nějakém vzduchoprázdnu, my chceme, aby bylo zejména jasné, co je teda odborné stanovisko a co je politické stanovisko, a chceme být vlastně tou institucí do budoucna, která bude říkat to odborné stanovisko. Byť samozřejmě si uvědomujeme, že prostě ne, opravdu nejsme tady ve váku a je potřeba odebrat ohledy i na tu politickou situaci.
No, to mě právě vede k otázce, jestli ono se to vůbec dá odpolitizovat. Jestli to v tom prostě vždycky nebude, když ne politika, tak aspoň nějaký subjektivní náhled na věc. Jak objektivní mohou být ta stanoviska?
Tak stanovisko jako takové vždycky by rozlišuje tu jakoby to současné vědecké poznání nebo současnou situaci, kterou můžeme doložit například nějakým odkazem na recenzované odborné žurnály anebo na nějaké aktuální analýzy, ale potom v tom daném kontextu my třeba budeme asi reagovat na nějaké konkrétní návrhy, a důležité je taky dodat, že samozřejmě je nějaké ideální, jsou nějaká ideální řešení, která ale už prostě v české společnosti nejsou možná, a v tomhle tom ohledu je potom potřeba vždycky říct, tak tady to je ideální stanovisko, takhle by to mělo být, ale protože Česká republika například nemá nějakou jako ekonomickou výkonnost nebo nemá schopnost třeba naobjednávat nějaké typy testů, tak tady je náhradní řešení, které je suboptimální, ale prostě je to lepší, než kdyby se nedělalo vůbec nic, protože ta debata je často jakoby rozdělená na to, že se to buď to udělá úplně super skvěle, anebo se to teda vlastně nemá smysl dělat vůbec. A to často není pravda.
Někdy rozumím, teda, rozumím, zkusím to ještě zúžit tu otázku, jestli tato skupina dokáže třeba rozhodnout, jestli je větším rizikem návrat dětí do škol, a nebo jestli je větším rizikem jejich izolace a závislost na technologiích, které propadají. To jsem myslel tím, jestli tam vždycky prostě není nějaký politický nebo subjektivní náhled na věc.
Ano, toto je. My vlastně nedokážeme u spousty věcí říct třeba, jak se veřejnost zachová. Nebo my nedokážeme typicky říct, kdyby se uzavřel průmysl, tak co budou dělat ti lidé, kteří nepůjdou do práce? Budou stejně tak jako všichni ostatní tedy dodržovat ta opatření, anebo je začnou nějak výrazněji než všichni ostatní porušovat a udělají si velkolepé prázdniny večírky. Jo. To jsou prostě věci, na které ta datová evidence nestačí. Někdy je to dané prostě tím, že je to příliš velký detail a nejde se tím, jako kdyby každou jednotlivostí zabývat. Někdy je to samozřejmě také tím, že prostě ta data by tady v České republice měla být, ale nejsou, a pak je potřeba aspoň poukázat na to, že tady nejsou. No, to se týká například toho stavu testování v průmyslu, kdy my první informace o tom, kolik bylo provedených testů, budeme vědět někdy třeba v polovině dubna.
Zkusím dát ještě jeden příklad toho, kdy si dokážu představit velmi obtížné posuzování, jestli se dá vůbec rozhodnout, byť tedy se tady sešli samozřejmě špičkoví odborníci, jestli je pro seniory horší riziko nákazy, anebo to, že dlouho neuvidí své děti a vnoučata. Kdo tohle může posoudit?
To jsou samozřejmě velmi složité věci a my tohle, myslím si, že kdybychom měli říct takovéhle stanovisko, tak řekneme, že prostě že to musí být ve výsledku politické rozhodnutí, dali bychom argumenty pro a proti a pravděpodobně bychom se asi přichýlili k nějaké variantě, ale my se spíš zabýváme tím, jestli ta opatření mají platit ještě 3, 5, 6 týdnů, spíš než jakoby takhle obecně formulovanými věcmi. Ale ano, je třeba říct, že my se snažíme rozlišit to, kde už prostě ta věda vlastně nestačí, nebo to současné poznání nestačí, a je třeba férově přiznat, a tady to už je prostě potom nějaký občanský nebo politický postoj, který ale musí vyřešit teda naši volení představitelé.
Různých skupin snažících se poskytovat jakési nepolitické rady tady bylo a je. Více koronér v sníh, ve kterém třeba byl velmi aktivní profesor Hell, který je, pokud vím, součástí i této vaší skupiny. Tato vaše skupina v čem bude jiná? Právě tím, že je ukotvena u ministerstva zdravotnictví?
Tak zaprvé ta skupina vznikla před 2 týdny a když to řeknu takovou metaforou, tak my si jsme taková jako družina dobrodruhů, která jde zabít draka a všude kolem vidí kostry těch dobrodruhů, kteří šli předtím. A vlastně si není jistá, že jestli místní král, tak trochu není i nejenom král, ale trochu černokněžník. A já neříkám, že tahle skupina prostě uspěje skvěle, ale myslím si, že tady se sešlo několik důležitých věcí. Jednak je to opravdu mezioborová skupina. Za druhé, tady byla poptávka, řekněme, ze strany pana premiéra potom, aby takováhle skupina vznikla, takže je nějaká pravděpodobnost, že by té skupině mohl naslouchat víc a že ta skupina vydává ta stanoviska veřejně.
To jste použil teda zajímavý fantazijní příběh, to musím říct. Když se zeptám na vaší osobní roli, sociolog, člověk, který se zabývá zkoumáním společnosti, co byste rád vnesl osobně do práce této skupiny?
No já se snažím poukazovat na to, že ty dopady té pandemie prostě jsou drtivé, že zažíváme krizi největší za posledních 30 let, že u lidí klesá ochota dodržovat ta opatření, poukazuju na to, která opatření jsou přijatelná a která nejsou pro tu veřejnost přijatelná. To samozřejmě potom dál diskutuju třeba s epidemiology, kteří říkají, aha, no tak tady to opatření vlastně jakoby je zásadní, ale tahle opatření například jako natolik zásadní není, takže můžeme diskutovat o tom, že pokud to opravdu veřejnosti natolik vadí, tak bude mezi prvními, které se uvolní. A vnáším tam i pohled toho těch jednotlivých lidí nebo tu perspektivu, jak to říct, nových problémů, které třeba lidé, kteří se věnují vakcinologii, příliš nevnímají. Hmm. No, vakcinologové typicky budou řešit, která vakcína je bezpečná, a já typicky řeším to, že tady pořád je 18% lidí, kteří se rozhodně nikdy nechtějí naočkovat žádnou vakcínou proti koronaviru, a že tohle je taky jakoby součást řešení toho problému.
A máte pocit, že právě tato vaše expertíza nějakým způsobem může ovlivnit třeba i ty experty z oblasti medicíny, epidemiologie, kteří třeba jak si více soustředí na tu v uvozovkách biologickou stránku věci a méně na tu společenskou?
Tak to víte, že se čeká, že přijde buchtík, vstoupí do nějaké skupiny a celý stát se bude řídit podle něj, to je jako samozřejmě jasný. Ono se to prostě nestalo, takže za 10 sekund jsem hned zjistil, že to bude nějak jinak. Těch poradních orgánů a těch rozhodovacích stupňů je celá řada, takže já svoji roli vnímám opravdu jako doplňkovou nebo dodatečnou. Samozřejmě prostě moje poznání nebo moje expertiza přichází na řadu, až když se řekne, co je teda to kritické minimum věcí, které se musí udělat třeba z lékařského hlediska, jak vypadá epidemiologický model s výhledem na nejbližší měsíc, a potom já teprve můžu říct, jaké jsou ty perspektivy pro tu českou veřejnost nebo pro tu českou společnost a jaké škody to bude dál nést, ale určitě v té epidemické situaci hrají prim odborníci z jiných odvětví.
Hostem interview je dnes člen mezioborové skupiny pro epidemické situace, sociolog Martin Buchtík. Z vašich výzkumů, teď myslím tedy výzkumů z TEMu, vyplývá, že krize dopadá hůře na lidi, kteří už se před ní neměli moc dobře, lidi s nestálým příjmem, samoživitelky, ty, kteří mají dluhy a podobně. Jsou toto věci, které vůbec se nějakým způsobem diskutují, třeba na jednáních této vaší skupiny, a nebo to už jsou jiné aspekty, pro které toto není vhodné fórum?
My jsme teď v situaci, kdy řešíme, věříme snad poslední vlnu a její odeznění a snažíme se doplout někam do vod, které budou bezpečnější, a řešíme nejbližší měsíc. Řešení tady těch následků, těch dlouhodobých věcí máme na pořadu, ale myslím si, že před Velikonocemi se na ně nedostane. A myslím si, že do budoucna, tak jak se bude i ta situace proměňovat, tak se taky může proměňovat složení té skupiny. Může se stát, že prostě sociolog vůbec nebude potřeba, nebo že bude naopak potřeba doplnit to pole expertízy více ekonomii, nebo teďkom diskutujeme o tom, že bychom měli přijmout někoho z oblasti psychologie nebo psychiatrie, protože to je taky velmi důležité sledovat. Takže já si myslím, že to může být dynamická platforma a tady to je jedna z věcí, na které samozřejmě poukazujeme a jsou dlouhodobě se jim věnujeme, ale v tuhle chvíli prostě to není rozhodující v momentě, kdy se rozhodujeme, jestli opatření udržet do Velikonoc, po Velikonocích nebo do konce dubna.
Ten psycholog mě taky napadl a zároveň ještě jsem tam nenašel žádného odborníka na komunikaci. Nějakého třeba mediálního analytika nebo někoho, kdo umí stavět komunikační strategie. Je o tom úvaha nebo ne?
O tom úvaha určitě je. Tady samozřejmě vznikla na začátku z politické strany obava, že když tam budeme mít nějaké komunikační strategie, takže vlastně se budeme chtít plést do té jako politické roviny. Hmm. A ono samozřejmě to je vlastně vždycky jako složité v tom smyslu, že vy musíte zvážit, jaké stanovisko dát a potom to stanovisko žije nějakým svým vlastním životem, takže je dobré uvažovat o tom v nějakém širším kontextu. A určitě je to jedno z témat, které někde na pozadí je a do budoucna možná nějakého toho komunikačního stratega přidáme. Tam je třeba asi říct, že jakoby možná důležitější než komunikační strateg jako odborník jsou potom ti lidé, kteří tu práci jako dokáží udělat a vykonávat, prostě ta administrativní podpora, technická podpora, člověk, který naformuluje tiskovou zprávu, jo, a tak podobně, což jsou vlastně netriviální věci, které spousta z nás jako odborníků nebo expertů vlastně úplně neumí. Dokáže naformulovat vědecký článek, nebo já dokážu udělat analýzu a dokážu udělat perfektní graf, ale ta moje expertíza taky někde končí, takže ano, měl bys to rozšiřovat i o tyhle lidi z mého osobního pohledu.
V řadě zemí se vede diskuse o tom, jaká opatření jsou lidé ochotní snášet a jaká už ne. Vy jste několikrát ostatně připomněl i to, že teď se debatuje o tom, jestli Velikonoce a v jaké podobě a tak dál a tak dál. Může tuto otázku nějak pomoci vyřešit právě sociologie se svými metodami? Jak ta opatření nastavit, aby je lidé byli ochotní respektovat třeba dlouhodobě?
No tak to už je hypotetická otázka. Kdybychom se tady seděli před rokem a povídali si o tom, tak si to můžeme říct, ale teď jsme v situaci, kdy lidé vládě nedůvěřují, ta opatření trvají dlouho, znovu se prodlužují, když původně veřejnost vnímá tu situaci tak, že měly trvat 3 týdny a mělo být líp a není, takže spíš řešíme nějakou velmi kritickou situaci a spojenou s hlubokou nedůvěrou, která může mít vliv i, nebo pravděpodobně bude mít vliv i na situaci nejenom prostě za měsíc, ale i za rok, za 2, za 3. Takže teď už i v téhle oblasti sčítáme škody a hledáme cestu ven a vlastně v tom je to jakoby strašně složité. Když řeknete nějaké vědecké stanovisko, tak je to stanovisko, které je spíš opatrné a tím pádem veřejnost a politici si řeknou, že ta situace je o stupeň lepší a vy jenom zbytečně strašíte, nebo máte mluvit otevřeně a říkat i co se třeba, a ne do detailu, ale jak teda probíhají ty jednotlivá jednání, naštvete tím teda ty politiky, když řeknete něco, co oni považují za jakoby řečeno mezi 4 očima, tak s trochu jako mrknutím, že to utajíme a vy to řeknete, budou vám dál naslouchat. Takže to jsou všechno věci, které zvenku nejsou vidět, ale jsou velmi citlivé a složité na to si postupně ujasnit, co a jak. A zároveň prostě znovu opakuju, my opravdu nečekáme, že tady přišla skupina již opravdu geniálních lidí, které je potřeba během týdne začít všechny poslouchat. Myslím si, že všechny tyhle věci mají se zasloužit o svoji existenci a budovat si svůj status postupně.
Že přišla konečně ta správná skupina, myslíte?
Tak určitě.
Konečně ta správná skupina geniálních lidí, jak jste to nazval. Ne, ale jsem myslel to na tu otázku v tom směru, když jste říkal, že o těch opatřeních, aby je lidi byli ochotní respektovat, jsme měli mluvit před rokem. tak to skoro zní, jako kdyby ta bitva už byla prohraná. A vy jste se snažili jenom tak minimalizovat škody.
Tak asi minimalizovat škody se snaží úplně všichni. Ty škody jsou velké a nemusíte být nějaký expert na to, abyste to v české společnosti poznal ve všech možných oblastech, jak ekonomické, sociální, zdravotní, psychologické. A možná i proto vlastně tahle skupina vznikla. Já si nemyslím, že ta skupina prostě změní úplně všechno. Myslím si, že ale dlouhodobá cílená klidná komunikace může prostě vést ke zvýšení důvěry a je to vlastně mozaika v té komplexitě celé české společnosti a nejenom české, protože ta česká společnost je samozřejmě zapojená v nějakém širším globálním kontextu. Takže my budeme rádi, když ta skupina bude fungovat dlouho, trvale a bude uznávaná, ale první, co musíme udělat, je odvést tu práci.
Sociolog a ředitel agentury STEM Martin Buchtík byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.